Jakob.
Hej, Esben.
Det er torsdag, og klokken er 6 om aftenen. Vi optager 15-16 timer, før vi normalt plejer at optage, fordi vi har begge to store weekendplaner, Jakob.
Det har vi.
Eksotiske steder, vi skal hen.
Det er jo først til sidst, vi skal snakke om det, men du ser lidt country ud, som du står der.
Ja, men jeg var jo til, det er noget, jeg også at sige, tror jeg sidst, ja. At jeg har været til koncert med Charlie Crockett og i går, onsdag aften.
Og du som ellers jo nogle gange tænker, er en lille smule for fin til den slags. Du har simpelthen været i merch-butikken til din Charlie Crockett-koncert. Ja. Du står med en kasket.
Ja, jeg var sporenstrejs efter koncerten var slut nede i merch-afdelingen og købte en kasket, som jeg har på nu.
Fordi og skovmandsskjorte, og det må virkelig have været en god koncert. Jeg er meget ked af, at jeg ikke var der.
Ja. Men det er også, fordi jeg har jo været på Møn i dag her, inden jeg kom her.
Er det det med bilen der?
Yes. Ah. Nu er det lykkedes. Jeg har været først i Høje-Taastrup og hentet nogle nummerplader. Det er også en rejse i offentlig forvaltning. Ja. På Motorstyrelsen har deres kontor der, og der kan man lige ved siden af IKEA, Taastrup, og hente nummerplader. Ja, okay. Og så tog jeg til Minigolf Møn og hentede min bil, og så var jeg inde på et autoværksted på vejen hjem og forbordede pladerne på.
Okay.
Så nu er jeg...
Nu er du lovlig igen?
Nu er jeg lovlig igen.
Fedt, mand. Ja. Kør nu ordentligt.
Jakob, det er en helt stor historie den her uge. Det har været, at Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen på vegne af regeringen har annonceret lønløftet.
Ja.
Hvor meget det er, og hvem der skal have det. Det er jo en springledning på den danske model.
Det er det.
Men en springledning, der enten kan føre til, at modellen går helt i stykker, eller at det rydder nogle blokeringer og problemer af vejen, så den kan fungere bedre, man får løst nogle problemer. Ikke mindst det der spørgsmål om at kunne rekruttere bedre til den offentlige sektor.
Ja.
Og dermed så kan lønløftet også enten være det første kapitel i historien, tror jeg, om Mette Frederiksens fald og splittelsen mellem hende og masse S-vælgere.
Mm.
Eller det kan være historien, og Socialdemokraterne vil gerne sige endnu et kapitel til den historie, efter Arne-pensionen, et initiativ, der vil cementere hende som en af de der helt store socialdemokratiske statsministre. Ja. Så skarpt tror jeg godt, man kan skære det op.
Ja.
Mm. Så skal vi tale om Jynke.
Ja, det skal vi. Det er ikke så tit, vi taler om
ham. Nej, XHA-rocker, dømt morder,
nu.
Som har...
Nu politiker.
Nu politiker. Jeg så, at Therese Scavenius sammenlignede Alternativet med en rockerklub, og jeg har faktisk for mange år siden hørt et tidligere medlem af Venstres folketingsgruppe sige det samme om Venstre, at det var blevet en rockerklub. Nu kommer der så måske en rocker på tinge. Det her, du har læst dig nærmere ind på partiet.
Jeg har læst lidt på det, ja.
Og mellem linjerne, der ser du Putin simpelthen.
Simpelthen.
Ja, okay. Og så er der jo lytterspørgsmål den her uge, det handler om forholdet mellem politik og underholdning, og det her med, at politik mere og mere præsenterer sig som underholdning, eller gør brug af underholdning, og hvad er konsekvenserne ligesom af det? Det synes jeg egentlig er et ret godt spørgsmål.
Ja.
Mm? Er det ikke meget godt program?
Det bliver fint.
Nå, men så lad os smøge ærmerne op og trække kasketten lidt ned i panden og komme i gang. Velkommen til DK2. Jakob, vil du høre min flue på væggen i den her uge?
Jeg glæder mig til at høre den.
Jeg gad virkelig godt at have siddet op hos Peter Hummelgaard, justitsminister, og hans departementschef i den her uge, da de læste en historie, vi bragte her på Altinget tidligere på ugen, nemlig at Koranloven, som den bliver kaldt i folkemunde nu, altså forbud mod afbrænding. Koranen, det gjorde vi gjorde rigtig meget ud af at tale om, hvor henne i straffeloven den var placeret, nemlig i det her kapitel 12. Lige men det vi ikke så, og det som ikke ret mange andre har været opmærksom på, at der står også i kapitel 12 længere nede, at de gerninger, der bliver gjort ulovlige i kapitel 12, det er også ulovligt at indprise dem offentligt.
Ja, du er meget upræcis nu.
Okay.
Det står et helt andet sted i straffeloven.
Det står et helt andet sted.
Okay, og du er også upræcis, når du siger, at vi ikke så det, for det var faktisk Altinget, der breakede den historie. Jo. Det var vores historie.
Ja, jeg tænkte på os to. Vi så det ikke.
Men det er rigtigt. Der findes jo en paragraf 136 et helt andet sted i straffeloven.
Ja.
der som er helt tilbage fra 30'erne, som siger, at man må ikke tilskynde til en masse forskellige forbrydelser. Det er meget logisk, men man må heller ikke anprise forbrydelser. Og det henviser sig til alle de forbrydelser, der ligger i kapitel 12 og 13. Og første gang, det blev kontroversielt, det var tilbage i starten af nullerne, da der begyndte at komme terrorlov, fordi de kom ind i det der kapitel 12. Og det betød altså, at det pludselig blev forbudt også at anprise terror, og det er meget sjovt, for jeg var inde og nørde lidt i det og læse op på det.
Ja.
Og regeringen skrev faktisk dengang i 2001, da de fremlagde den første terrorpakke, at de mente ikke, at det her forslag havde nogen betydning for ytringsfriheden. Det havde det ikke.
Mm.
Og siden da er der jo folk, der er blevet dømt for at skrive ud på Facebook, at de hyldede terrorangrebet mod Krudttønden og synagogen for at hylde Anders Breivik for hans terrorangreb. Det er der folk, der har fået fængselsdomme for.
Ja.
Så man må sige, det var et indgreb i ytringsfriheden, men regeringen engang sagde, det var det overhovedet ikke.
Nej.
Og den nye paragraf om forbud mod koranafbrændinger, den skal også stå i paragraf 12, så det vil sige, eller i kapitel 12, og det vil sige, den er også omfattet af det her med, at man i princippet ikke må anprise det bagefter. Ja.
Og det, der ville jeg bare godt have set, hvordan de reagerede derinde på kontoret der, altså kigger man ligesom sådan måbne på hinanden i øjnene, eller vidste de det godt? Eller
Jeg tror i hvert fald, mit indtryk er, at der var en del folk i Justitsministeriet, der simpelthen bare ikke havde tænkt på det.
Ja. Og det er jo lidt vildt. Fordi det betyder jo lige pludselig, at hvor man før kunne diskutere, du ved, om det er afbrændt Koranen, du ved, var det en ytring, var det ikke en ytring, og hvor mange mennesker og sådan noget, men nu, nu bliver det lige pludselig udvidet markant.
Ja.
Og selvfølgelig er der nogen, der siger, ja, men det er jo stadig rigsadvokaten, der ligesom skal beslutte og alle de der ting, men alligevel.
Det er vildt og et tegn på, at det nemmeste sådan set havde været, hvis de havde genindført den gamle blasfemiparagraf, fordi at der er jo alle mulige ting omkring det her. Der er det her med, er det en større indgreb i ytringsfriheden, end de egentlig selv har troet og sagt, og stadigvæk det her med, om det også omfatter kunstnere, og hvor regeringen jo har en meget, meget vanskelig kommunikationsopgave, fordi det i lovforslaget står, at det omfatter kunst, men de skal ligesom prøve at kommunikere, at de aldrig kommer til at retsforfølge kunstnere, og så er der jo folk, der fornuftigt nok spørger, men hvorfor står det så i lovforslaget?
Ja.
Det er der nogle grunde til, men det er ikke nogen nem kommunikationsopgave.
Nej.
Så der vil man godt, man vil godt sidde i de der 3 sekunders tavshed inde på Hummelgaards kontor, hvor de sidder og kigger på hinanden og tænker, oh my god, hvad gør vi nu?
Ja. Ja. Hvad med dig? Hvor
jeg
ville
godt have været flue på væggen hjemme hos en familie kort efter det her, som jeg godt lige vil spille for dig. Prøv lige at høre med her.
Mm-hmm. Det vil være skrækkeligt ikke at få det radikale mandat. Jeg tror, jeg kan skaffe mandatet, og jeg er bedre blandt andet, fordi jeg har en bedre navnegenkendelse. Jeg er bedre, fordi jeg har nogle kontakter, der gør, at jeg kan få en god konstituering, så jeg kan lave mere indflydelse dernede end de andre.
Ja.
Rasmus Helveg,
der forklarer, hvorfor han vil være en bedre spidskandidat for de radikale end de 3 andre, der også gerne vil være spidskandidat. Han vil have bedre forbindelser dernede og gøre det bedre, men de valgte jo altså Sigrid Friis, den tidligere formand for Radikal Ungdom. Jeg ville godt have været flue på væggen hjemme hos familien Helveg, da han kom hjem, og det er jo ret kort efter det her klip, fordi så stemmer de, og da han så ryger ud inden den sidste runde af afstemningen der, så tager han simpelthen sin taske og forlader Nyborg Strand, hvor de radikale holder deres landsmøde. Han er ikke engang med til at se, hvem der bliver spidskandidat og klappe af vedkommende. Han er ude af døren. Han havde sagt på forhånd, at han kun ville stille op, hvis han blev spidskandidat, fordi det var ikke forenligt med hans job ellers. Og det kan man jo mene krukket, men det er jo sådan set, det er jo sådan set hans virkelighed. Men han havde ikke sagt på forhånd, og jeg går også hjem før tid, hvis jeg ikke vælger mig. Men det gjorde han.
Ja.
Og der ville man godt have hørt diskussionen hjemme, også fordi, at det har sådan en vingesus over sig. Det var jo måske Helveg æraen i dansk politik, der har stoppet det. Vi havde Niels Helveg Petersen, der var mange før dem, der var udenrigsminister i mange år. Han døde for nogle år siden. Morten Helveg Petersen har siddet i Europaparlamentet.
Mm-hmm.
Rasmus Helveg Petersen sad indtil for nylig i Folketinget. Og nu, hvor han ikke bliver spidskandidat og med sikkerhed ikke bliver valgt ind i Europaparlamentet, så vil vi fra når Morten Helveg stopper i Europaparlamentet, ikke have nogen folkevalgte fra Helveg Petersen-familien. Og det er lidt historisk. Det vil man godt have hørt, hvordan det sluttede.
Ja, bestemt. Det vil man meget gerne. Mm. Jakob, lad os lige tage en lille pause, og så vende tilbage med All Things Lønløft.
Perfekt.
Vi er klar til nu lige om lidt at gå i gang med en trepartsforhandling med arbejdsmarkedets parter, som skal sikre et lønløft i den offentlige sektor. Og når vi er optaget det fra regeringens side, så er det, fordi vi ønsker at gøre vores velfærdssamfund stærkere. Og en af de udfordringer, der er flere, men en af udfordringerne i velfærden i dag, det er, at der på nogle områder allerede i dag, der er det blevet sværere at rekruttere medarbejdere. Altså, der er simpelthen ikke kolleger nok. Det går ud over borgerne, danskerne, men det går også ud over de kolleger, som nogle steder skal løbe alt for stærkt, når de for eksempel møder ind på en vagt på sygehuset. Og en del af løsningen på det her, tror vi, er et konkret lønløft i den offentlige sektor. Hvor kigger vi så hen? Ja, det gør vi de steder, hvor det er blevet sværere at tiltrække medarbejdere og fastholde medarbejdere, altså det, vi kalder en rekrutteringsudfordring. Det gælder blandt andet social- og sundhedsassistenter og hjælpere, det gælder sygeplejersker, det gælder pædagoger, og det gælder kriminalforsorgen. Det kan vi måske vende tilbage til, fordi vi har valgt at tage et enkelt statsligt område ud, også fordi der er nogle rigtig, rigtig store udfordringer i fængslerne. Så det er nogle af de her grupper, som vi har behov for, altså som er helt vitale for, om et velfærdssamfund fungerer eller ej.
Ja, Jacob. Mette Frederiksen lancerer her det løfte, de gav under valgkampen om et, ja. om et lønløft til det var på det tidspunkt ikke fastsat, hvem det skulle være, men nu sætter man på blandt andet socioassistenter, socialhjælper, pædagoger og til kriminalforsorgen også, ikke?
Jo.
Vi har ikke set nogen konkrete papirer på det endnu. Det har parterne, fagbevægelsen og de offentlige arbejdsgiver heller ikke endnu, der bliver indkaldt til, som hun siger her, til en trepart. Men nu har hun altså annonceret, at det kommer nu. Jeg kaldte det en sprængladning på den danske model, og det skulle vi måske lige starte med. Normalt ville det jo være sådan, at regeringen fastsatte en økonomisk ramme, altså nogle penge,
ja.
Og så fik arbejdsgiverne ud, det offentlige, kommuner, regioner, stat også, og så fagbevægelsen, de fik lov ligesom at forhandle om, hvordan de penge skulle fordeles.
Præcis.
Og nu er hun ligesom inde og rydde begge sider af det der forhandlingsbord væk. Altså hun er
måske ikke helt.
Men hun sætter sig i hvert fald helt utraditionelt ind og siger, at de her grupper, de skal have penge. Hun nævner også et beløb op til 2.500 kroner om måneden før skat. Og det vil sige, at hun skubber også, hvad kan man sige, arbejdsgiverne lidt væk. Også i den forstand, at pengene er jo hentet fra kommunerne, som jo er...
Jamen, der er mange ting i. Jeg tror, altså, hvis jeg forstår regeringen, så mener de jo sådan set stadigvæk, at overenskomstforhandlingerne for de forskellige faggrupper skal fortsætte, som de har gjort, når nu de forskellige overenskomster udløber, og det skal forhandles, som det plejer. På den måde siger, der blander vi os stadigvæk udenom. Ja. De kommer bare lige ved siden af det nu med en pulje, som skal indfases frem mod 2030, så det bliver også en lang proces, og som til sidst skal føre til, at nogle af dem får op til 2.500 mere i løn om måneden.
Ja.
Og der har de så udsendt navn på, hvem det er. Så de blander sig uden at blande sig. Ikke? Altså, de kommer og siger, vi vil godt lige give noget ekstra her, men vi blander os ikke. Og en af de spændende ting ved det bliver jo også, om man virkelig kan adskille de to parallelle virkeligheder, når de næste overenskomstforhandlinger begynder. Kan man så inde i rummet, hvis nogen begynder at nævne de der 2.500, kan de andre så sige, bop, 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 bop. Det findes ikke. Det er ikke en del af de her forhandlinger. Det er svært at forestille.
Jamen, og det er jo, altså det skal jo bemærkes her, at OK24, som det hedder, altså overenskomsten for det offentlige, de offentlige ansatte, det går jo i gang. Det er jo gået i gang. Det er ved at skulle gå i gang. De indledende øvelser bliver jo taget nu, og efter nytår, så skal det jo rigtig gå løs der, for man har et forlig, forhåbentlig, omkring foråret. Ikke? Hvad det hedder, Hans Ræder, TV2's politiske redaktør, han cirkulerede et klip af Mette Frederiksen fra tidligere januar 2021, hvor den her diskussion om sygeplejerskernes løn kommer op, hvor Enhedslisten pressede meget på for, at regeringen skulle blande sig i den konflikt, der var på det tidspunkt. Kan vi lige høre, hvad det er, hvad for klip han fandt frem af Mette Frederiksen?
Jeg har meget stor sympati for, at der er store grupper i samfundet, der ønsker højere lønninger. Selvfølgelig har jeg det. Jeg blander mig ikke i overenskomstspørgsmål, vil jeg gerne sige indledningsvis, men derudover vil jeg sige, at jeg vil gerne advare mod, at vi tager nogle grupper ud og fremhæver dem frem for andre. Men helt grundlæggende, så har jeg meget stor respekt for den danske arbejdsmarkedsmodel, og ønsker jo derfor heller ikke en politisering af lønspørgsmålet.
Ja, det er jo blevet voldsomt cirkuleret, fordi det er jo her, der undsiger Mette Frederiksen vel sig selv. Ja. Og der er et modargument fra regeringen, hvor de siger, at på det tidspunkt er der en konflikt, og den vil vi, altså mellem arbejdsmarkedsparter, den vil vi ikke gå ind og blande os i politisk, og det er for øvrigt slet ikke det, vi gør. Nu laver vi en trepart, som du siger, helt ved siden af. Altså, Altså, jeg synes, det er sådan, det er halvvejs et godt argument, fordi netop pointen er jo lige nu, at, at man har annonceret ind i noget på et tidspunkt, hvor de forhandlinger sådan er gået i gang, og selvom det sådan er på et uofficielt plan. Så selvom det er rigtigt, at der er ikke nogen konflikt lige nu, så er de forhandlinger jo, de er jo ja, i gang. Så man blander sig jo alligevel.
Man blander sig. Det er politik. Altså, de har følt behov for at gøre noget, og derfor blev der nødt til den her lønstrukturkommission, der skulle kigge på. Det var ligesom syltekrukken, man lavede første omgang. De kom så, men vi er jo klogeligt tilbage fra at pege på en gruppe frem for en anden og sige, de skal have, men den lønstrukturkommission pegede på nogle tendenser, blandt andet at kvinder generelt har sakket efter mænd, at der var mange flere kvinder end mænd i den offentlige sektor, og at der måske var behov for større mulighed for også at differentiere lønnen ude i kommunerne. Og det bliver jo i parentes bemærket noget af det spændende, når det her bliver indfaset.
Præcis.
Om pengene bliver smurt ud, eller om de bliver brugt til at give kommuner og regioner nogle muligheder for at belønne bestemte grupper eller folk, der har ydet bestemte indsatser. Men selvfølgelig er det meget, meget nemt at finde de der lydklip, hvor Socialdemokratiet står og holder festsangen for den danske model, og nu kommer de så og blander sig som kæmpe elefanter i glasbutikken. Det er klart, men det er jo også sådan, politik er nogle gange, at man bliver presset til noget, og så gør man det, fordi man synes, det var politisk nødvendigt. Det er jo bare sådan der.
Fagbevægelsen, FH's nye formand, Morten Skov Christiansen, han var ude at sige, at det var historisk, at regeringen kom med det der ekstraordinære lønløft. Det er rigtig godt, og vi synes, det er en unik mulighed for faktisk at løse nogle af de udfordringer, vi har, osv. Men når man taler til baggrund med topkilder i fagbevægelsen, så er lyden en helt anden.
Ja.
Der var en, der sagde til mig her den anden dag, der er blevet lagt gift ud.
Ja.
De føler, altså, at det her det er voldsomt problematisk. Et af det der med den danske model, Morten Skov understreger også, det skal være en indgangsforestilling, det her. Fordi det kan jo selvfølgelig ikke ligesom være sådan, at den danske model bliver afskaffet, og at fagbevægelsen derfor ligesom bliver koblet helt af, og nu er det sådan direkte forhandlinger mellem specifikke løngrupper og den til hver tid siddende regering. Mm. Det vil man selvfølgelig ikke. Men det er også problematisk, altså grund til, at det synes, at det er gift, der er blevet lagt ud. Så det er fordi, det, der er i gang lige nu med hensyn til OK24, altså overenskomstforhandlinger på det offentlige område, det er forventningsmanagement, der foregår lige nu. De forventninger er jo i forvejen rigtig høje, fordi de overenskomster, det private fik sidste år, blev jo en meget god overenskomst, altså med tocifrede procentstigninger på lønnen, ikke? Over 2 år. Så forventningerne er i forvejen skruet op. Problemet for forhandlere er, at hvis forventningerne bliver for høje, så siger folk jo nej, hvis du kommer tilbage med noget, der er mindre. Og lige pludselig spiller Mette Frederiksen det her lønløft ind, hvor man skal ind og styre mange forskellige grupper. Der er jo rigtig mange faggrupper i den offentlige sektor, og mange af dem arbejder det samme sted på et sygehus, kan der være.
Ja, nogle af dem kan få.
10-11 forskellige løngrupper derinde, og faggrupper derinde, der har forskellige overenskomster. Så det der med at styre det der forventningsmanagement er svært. Så spiller du det her lønløft ind. Hvordan reagerer de forskellige grupper? Så nu er sygeplejerskerne og sosuerne blevet peget ud. Er der så nogen, der sidder og tænker, okay, men så skal jeg kompenseres, så skal jeg have ekstra meget, fordi nu har de fået, og skal sygeplejerskerne så kompensere
men
ned på
det? Alt det, du står og siger, det er, ikke? Det kommer til at ske.
Ja.
Sådan er det. Ja. Det kommer til at ske, og det gør det skide besværligt.
Og det gør det, det gør det virkelig, virkelig svært. Noget andet, de synes er problematisk også ved det, som jeg hørte, det er, at hun, nu går Mette Frederiksen her til en del af sin politiske kampagne. Altså, slet ikke, altså hvor meget Socialdemokraterne går op i, at nu kan vi udstede det her lønløfte offentligt. To dage før, der skal være S-kongres, her i weekenden.
Ja.
Og de vil jo rigtig gerne have, at det her det er noget, der foregår under radaren, altså forventningsafstemningen, de første sonderende møder. Man skal ikke ud og have kaldt det noget. De kigger jo gerne over på det private og siger, jamen, der var lyden, det bliver svært, og så kom aftalen, og så kunne man stå og sige, at nu har man så med fået en historisk løsning, ikke? Nu har hun kastet det ud i det offentlige rum, ikke?
Jo, og der spiller den der S-kongres, som du nævner, tror jeg, en stor rolle, ikke? Også, at de står et lidt svært sted foran den her S-kongres. Altså, der var brug for at komme med noget. Kunne hun komme helt tomhændet derop og skulle stå på mål for alle de borgmestre og lokale byråder, som kommer til at sidde op i salen op i Aalborg og sige, prøv at se, hvor meget vi sparer. Og så, og så det eneste, der kommer fra regeringen, det er udsigten til skattelettelser om nogle år. Der kan man mærke, hvor presset de har været, synes jeg også, på den måde, de har svaret på det. Regeringens svar på det i denne her uge, det har jo været, så Peter Hummelgaard blev sendt i TV-avisen og svaret på det. Jeg tror, Pernille Rosenkrantz har også været ude med noget lignende. det har været, jamen i den finanslov, der er lagt frem, der er det eneste skattelettelse, der er lagt ind, det er en lille bitte...
Det er befordringsfradraget.
Ja, en lille bitte styrkelse af befordringsfradraget, ja. Og vi støtter sådan set de danskere, der kører langt for at komme på arbejde.
Ja.
Altså sådan en måde, lidt nedladende at sige, I har slet ikke forstået det, vi kommer ikke med skattelettelser, selvom alle ved, at regeringen sidder og forhandler om skattelettelser i en størrelsesorden mellem 5 og 10 milliarder.
Ja.
Så det er sådan en lille smule... synes jeg, altså
begrundelsen er jo også, at de besparelser, der ligger penge frem og tilbage mellem kommuner og stat, der er jo også 2 millioner, der bliver givet og så videre frem og tilbage. Det handler om det indeværende ligesom, over de skattelettelser, man taler om.
Det er frem i tiden, selvfølgelig.
Det er et råderumsfinansiering frem til 2030, hvor de ligger. Mm. De er jo programsat, og det er der jo stadigvæk sådan lidt armlægning om. Hvornår skal de komme? De kommer ikke nu, de der personskattelettelser.
Nej.
Der står, at de skal være klar i 2025. Der kan jo godt gå halvandet år, før de dukker op. Men der er ingen tvivl om, at regeringen har satset på, eller Socialdemokratiet har satset på, at de to diskussioner ikke skulle blandes alt for meget sammen, og det er de blevet alligevel. Og når man taler med kilder i regeringen, så er de godt klar, at det her det er ikke godt. Det er noget af det eneste, de ligesom siger, okay, det er rigtig giftigt for os det her, og det skal vi få bedre svar på end... De svar, du lige
jeg talte med en socialdemokrat i denne her uge, en minister kan jeg vel godt sige, som sagde, hvis vi var i opposition, og det her skete, så ville vi jo sikkert køre rundt i busser i hele landet og vise alle de der kommunale besparelser der, samtidig med, at vi beskyldte regeringen for at ville give skattelettelser til de rige.
Ja.
Heldigvis opfører SF så bare ikke sådan. Ja. Altså, det er jo...
Præcis.
Altså.
Og det er jo det, der er ved det, det er, at hvis det her for alvor skal blive et problem for Socialdemokratiet, så forudsætter det, at der er nogen, der politiserer det, også ud over Enhedslisten og Pelle Dragsted.
Jeg tror, problemet kommer. Vi skriver også lidt om det i Altinget her fredag, det her med, at der er folk ude i kommunerne, som er stærkt pikeret over finansiering af lønløftet. Du nævnte det lige i starten, fordi det, som de fleste har glemt, det er jo, at de 3 milliarder, der skal gives i lønløft til 4 udvalgte grupper nu, langt hovedparten af det skal jo finansieres ved, at kommunerne selv skal finde administrative besparelser. Og derfor er der jo folk i kommunerne, der i stedet for lønløftet, bare kalder det omfordelingen. Altså, det er jo bare staten, der går ind og omfordeler nogle penge fra nogen til nogle andre.
Og det er derfor, jeg mener, at der også der er jo altså selvom det er for, måske er for hårdt at sige det, så er der jo i hvert fald lige her sådan tendenser til en tilsidesætning af det kommunale selvstyre. Altså, du tager pengene op af lommen på dem med den ene hånd og fordeler dem ligesom med den anden. Hvad skal vi så bruge KL til, når de skal sidde og forhandle, hvis det er på den måde? Men den måde, som de parter også forholder sig til det på, synes jeg, når man taler med folk, det er at sige, altså, det man skal spørge, det er ikke sådan en, det her er en politisk situation. Der er nogle muligheder. Der er nogle muligheder i det her, vi kan få. Hvis nu siger, at det bliver en indgangsforestilling, så er der nogle problemer, vi måske kan rykke ved. Jeg sad faktisk og læste i den der lønstrukturkomité, ikke en kommission, men en komité, jeg ved ikke helt, hvad forskellen præcis er. Men den skriver på et tidspunkt omkring det offentlige arbejdsmarked, skriver den, at parterne har været i stand til at løse en række tværgående problemstillinger og spørgsmål, har generelt sikret en udvikling af løn og øvrige vilkår i den offentlige sektor, som afspejler den økonomiske udvikling i samfundet. Det var det gode. Så kommer det negative. Omvendt har parterne inden for denne model haft vanskeligere ved at nå til enighed om større ændringer af lønstrukturen på tværs af personalegrupper, står der. Altså oversat til dansk, konfliktpotentialet er sprængfyldt. For netop fordi, at man ikke har det, man har på det private område, den der sammenkædningsregel, altså som basically betyder, at et absolut flertal, 50,1% kan få opbakning til en overenskomst. Og det har man ikke på det offentlige. Nej. Det er bare separate aftaler. Ja. Det er jo noget af
det. Det er også meget godt, men det er sjovt det der, ikke også? Fordi hvad er den største konflikt, vi har haft på det offentlige område i de sidste 10-15 år?
Ja.
Det var folkeskolelærerkonflikten. Og den var jo ikke udløst af nogle overenskomstforhandlinger på den måde, der brød sammen. Den var udløst af, at regeringen kom ind over og dikterede en helt omkalfatring af den måde, folkeskolen fungerede på. Det skabte konflikt. Det var ikke overenskomstsystemet, der gjorde det. Så der synes jeg, der kan fagbevægelsen med en vis ret sige, ja, men altså.
Ja, men det siger de jo også, at vi kan godt løse de der, de der problemer, men i hvert fald lønstrukturkomiteen noterer sig, at det har været svært, når man skulle sidde og agere på, fordi det offentlige arbejdsmarked ikke er et rigtigt arbejdsmarked, eller ikke et rigtigt arbejdsmarked, det er ikke ligesom det private arbejdsmarked, hvor prissætningen og produktivitet og den slags ligesom er meget tydeligt sammenkoblet. Og det synes jeg bare, at hvis man lærer næste, hvad Mette Frederiksen sagde i et interview i Politikken, det der med, hvad for nogle modydelser skal der, nu kommer vi med 3 milliarder, hvad vil vi have til gengæld? Og der siger hun altså netop, at hun synes, at det vil være naturligt at snakke om sammenkædning. At det vil simpelthen være lettere at træffe store beslutninger, uden at enkelte fagforbund kan stille sig i vejen. Det tror jeg bliver helt centralt. Ikke?
Nu tager hun til S-kongres. Hun kommer op og præsenterer sit lønløft deroppe også. Nu taler vi om, at hun kommer lidt med noget modvind der. Kommunale besparelser, udsigten til skattelettelser og sådan noget.
Ja.
Men tror du, det bliver et modvindskongres?
Nej. Hun har stadig den aura og den styrke, der gør, at hun vil stadig kunne få folk med sig.
Mm.
Også fordi, at det socialdemokratiske narrativ i det her, man skal ikke være blind for, hvor meget det betyder for dem, at du ved, de sagde, de lavede en etpartiregering, det sagde folk, det kunne ikke lade sig gøre. Det kunne godt lade sig gøre. Man lavede Arnepensionen, folk sagde, det kan man ikke. Og det kunne godt lade sig gøre, og nu vil man lave, og så lavede man midterregering, og det sagde folk, det kan heller ikke lade sig gøre, og det gjorde man også alligevel, og nu kommer man så med det, at det her med, at man gør det umuligt, det som ligesom gælder, som en hel masse står og siger, det kan ikke lade sig gøre, det har en stor tiltrækningsværdi for dem. Og det, man jo også synes, jeg kan begynde at se, det er, det hun gør, Mette Frederiksen, på en lang række områder, det er, hun er det uforudsigelige element i en sådan konsensus- og procesorienteret kultur. Så det, når hun handler politisk lidt, altså Store Bededag var et eksempel på det, hun giver andre mennesker et problem. Og altså, du ved, fagbevægelsen og arbejdsgiverne, de får et stort problem. Hvordan skulle de kunne lave en overenskomst samtidig med, at man fjernede en... Altså, og der satser hun jo på, og hun får også resultater igennem, hvor det er andre, der løser det, hvor hun skubber til nogle politiske strukturer for at få en løsning. Det er klart, altså i mine øjne, så på et eller andet tidspunkt, hvis man har den tilgang til det, at man altid vil gøre det umuligt, og man altid ligesom kaster en håndgranat ind i en anden stue end ens egen, for at flytte noget, altså på et eller andet tidspunkt, så knækker den film jo. Mm. Altså bliver man for
overmodet. Men det bliver ikke her i weekenden.
Det bliver ikke her.
Så hvis du skal sidde og zappe mellem to kanaler, mellem Socialdemokratiets kongres og det konservative landsråd, hvad tager du så?
Jamen det har jeg jo allerede valgt jo, fordi jeg tager til det konservative.
Du tager til landsrådet?
Ja. Det, jeg var der også, jeg var også til deres landsråd sidste år.
Det bliver en sammenligning.
Ja, og det jeg har faktisk også gjort her i sådan en optaktsanalyse, essay, reportage.
Fedt.
en hybrid, som kommer ud her fredag også.
Fedt.
Så helt klart det. Jeg tror, at dramaet kommer til at ligge i Herning og ikke i Aalborg.
God fornøjelse.
Nå, Jakob Jynke.
Ja, fra statsministeren til Jynke.
Ja.
Det er noget at hoppe.
Ja.
Altså, på en måde tænker jeg også, kan vi stå og tale om det i Dekopol? Er det simpelthen for useriøst? Men grunden til, at jeg så synes alligevel, at vi skulle gøre det, det var fordi, jeg så nogen, der skrev på Twitter, da han har jo meldt ud, at han lancerer et politisk parti, der skal hedde Stabilt Demokrati. Og nu har han begyndt at indsamle vælgererklæringer.
Ja.
Som man jo gør, hvis man godt vil stille op til Folketinget.
Jo.
Og så jeg nogen, der skrev, jo, men husk nu, at han har Putin-forbindelser og sådan noget. Sådan lidt. Man ved jo meget om Jynke, for eksempel, at han er morder, som du selv siger, tidligere medlem af Hells Angels, og han vil ikke er kendt som sådan den store politiske tænker eller et eller andet. Han har sagt mange ting i tidens løb, men vil ikke meget, hvor man tænker, nå, det var...
Men dog med en vis politisk interesse. Ja. Jeg kan huske, at jeg læste for nogle år siden, så han lige pludselig læserbrev i Jyllandsposten, som også handlede meget om udenrigspolitik, og hvordan det skulle gribes an og sådan noget. Ikke?
Okay.
Så hvad det hedder...
Nå, men det var i hvert fald det der med... Hvad er det for noget? Altså, Putin-forbindelser, så googlede jeg lidt, og han er blevet set med en russisk rocker og nogen med nogle forbindelser og noget, men stadigvæk lidt. Ja.
Mm-hmm.
Men så gik jeg ind på Stabilt Demokratis hjemmeside, og så blev jeg sgu lidt paf.
Okay. Hvorfor?
Fordi det første... Altså på forsiden af Stabilt Demokrati, det der står. Der kunne stå alt muligt. Der kunne stå, du ved, Mink-sagen var en skandale, hun skal for rigsretten, eller de ældre skal have ordentlige vilkår. Der kunne stå alle mulige ting, og det står også længere nede i deres partiprogram. Men det, der står på forsiden, det er det her. Nu læser jeg lige op. Ikke? Siden Danmark deltog i Irak-krigen, og dermed skiftede fra en tilbageholdende tilgang til krig og konflikt, har vi som nation fulgt en offensiv udenrigspolitisk linje, som absolut ikke har bibragt hverken Danmark eller verden noget godt. Vi deltager i angrebskrige, proxykrige, leverer nu våben til krigsførende parter, opruster løs og bifalder investeringer i våbenindustrien. Hovedparten af vores politikere benytter en unuanceret og konfliktfremmende retorik, og fred mellem de krigsførende nationer er slet ikke på tale. Stabilt demokrati vil fred frem for krig og tør godt sige det højt.
Aha.
Og siger, okay.
Ja.
Det der, det er jo, altså, det lyder bare for mig ikke som noget, Jynke vil stå og sige. Mm. Det lyder som noget, nogle andre har skrevet. Og hvis man så går ned og ser, hvad der så står om udenrigspolitik i deres program, mm. så er det jo, der skal straks etableres våbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Vi skal deeskalere i forhold til Rusland, Kina og deres allierede. Aha. Danmark skal arbejde for, at NATO forbliver en forsvarsalliance. Ingen støtte til krigsførende lande. Hvad betyder det? Ja. Det betyder ingen støtte til Ukraine. Mm-hmm. Ukraine skal ikke være NATO-land. Nej til flere NATO-lande. Udvidelse skaber konflikt. Mm-hmm. Det her, Esben, det er jo russiske talking points.
Ja. Men må man jo også sige, altså der er få stemmer. Det, altså Marie Krarup kunne ja. uden problemer skrive under ja. På det der. Ældre venstreorienterede ja. Kunne jo også skrive under på det der.
Ja.
Altså et er jo ligesom, om det er, du ved, at om det er med ført hånd. Det kan også være kopieret, kan man sige, ja. Uden at man sådan, du ved, at der ligefrem ja. Har været nogen hen til Jynke og sige, vil du ikke lave et parti, og så betaler vi der gildet for dig, eller et eller andet. Ja. Men vi ved jo også fra andre europæiske lande, ikke mindst Tyskland, at det her, det er ikke, det er ikke fringe synspunkter i den forstand, at der er mange, der deler det synspunkt. Det er ikke nogen, jeg synes ikke, at det er nogen dårlig udgave. Altså, hvis du gerne bare kigger det, i kynes på dig og siger, kan du blive valgt på den baggrund? Der vil sige, ja, det kunne du godt.
Ja, det måske ja. Men det her, det er jo en retorik, som man vil høre fra gamle, ureformerede dele af venstrefløjen.
Ja.
Meget det her. Og Enhedslisten har jo lagt sig et andet sted i Danmark, for eksempel, man skal længere ud for at finde nogle af dem, der mener, at det er i Danmark.
Ja.
Og der synes jeg bare, at det er sjovt, at den der pacifisme, som altså er Ruslands støtte under dække af, at vi vil bare have fred, og det hele, de skal bare holde op med alle de våben.
Ja.
Det er bare det sjovt, det kommer fra en drabsdømt tidligere HA-rocker. Altså, de er jo ikke kendt for at være... De er jo ikke kendt for at køre humanitær hjælp rundt på deres motorcykler.
Nej, helt bestemt. Men spørgsmålet, hvad kan man sige, når vi tager det op, Jacob, så er det jo også, som jeg lige prøvede kunne det blive til noget? Altså, at blive til noget er selvfølgelig ikke, du ved, nødvendigvis 10% med til alle finanslovsforhandlingerne.
Der er flere grunde til,
kunne det blive 2%?
Nej, det tror jeg ikke på.
Det tror du ikke?
Jeg tror for det første ikke, at jeg tror, de får svært ved at blive opstillingsberettiget, fordi at det vindue, der var for nogle år siden, hvor at man kunne snyde sig næsten til at blive opstillingsberettiget, det lukkede igen.
Ja.
Der skete jo det, at man digitaliserede de her vælgererklæringer. I gamle dage, der var det jo sådan, at folk skulle stå ude på gader og stræder, hvis de skulle være opstillingsberettiget, så skulle de stikke sådan nogen som dig og mig en erklæring i hånden.
Så blev man stiller.
Så skulle vi skrive under på, at vi ville stille for, at det her parti skulle have lov til at stille op. Så skulle det sendes ind til Indrigsministeriet, at man skulle bekræfte det ene og det andet.
Ja, så fik man brev tilbage, hvor man skulle skrive under en gang til.
Ja, lige præcis.
Ja.
Så blev det digitaliseret. Mm. Så kunne man pludselig bare gøre det sådan her.
Ja.
Og der var godt nok en regel om, at der skulle gå nogle dage mellem det ene og det andet. Men Claus Riskær og Rasmus Paludan valgte begge to bare at blæse højt og flot på de regler og samlede tusindvis af stillere. Og inden at man ligesom fik lukket det hul, så nåede de jo begge to at blive opstillingsberettiget.
Ja.
Nu er det blevet gjort lidt mere omstændeligt igen, selvom man kan lave det digitalt, så skal man faktisk lige vente, og så skal man logge på med MitID og bekræfte det ene og det andet. Og derfor tror jeg, at det bliver svært for dem at samle de nødvendige 21.000 erklæringer. Men altså, lad os nu se, Jynke har selvfølgelig sikkert en stor følgerskare på sociale medier.
Jeg er faktisk ved lige at kigge på det, fordi det var jo det, som Inger Støjberg, hun lykkedes jo med at få mobiliseret det der enorme følge, hun har på Facebook.
Ja.
Og hun blev opstillet med Danmarksdemokraterne hen over en weekend, ikke? Fordi hun sagde, hov, det er nu, vi skal rykke ind, og her er linket, og husk dit, og hun forklarede også, hvordan man skulle gøre. Prøv lige at se her, om man kan se, jeg tror ikke det, at han har 18.000 følgere.
Det er ikke nok.
Det er ikke nok. Men jeg er mere sådan, demokratiet er jo meget åbent i Danmark.
Mm.
Det er ikke særlig svært at komme på tinge i Danmark. Og på den måde, der er noget, der rører sig, som du siger, Minks sag, der var hele covid-bevægelsen, som også ligesom åbnede for en helt anden del af den danske offentlighed, tror jeg, end mange af os var vant til at se Men in Black demonstrationer og alt det der.
Man kan sige, der er jo den gode grund til, at han tager Ruslands politik på forsiden, at det er det eneste ledige standpunkt, han indtager. Hele resten af programmet, det er et miskmask af alle mulige partiers programmer.
Ja.
Lidt fra højre, lidt fra venstre, så er der noget med, at pelsdyrhold skal være forbudt, og så er der noget med længere uddannelse til fængselsbetjente, hvad jeg også synes er sjovt. Jeg ved ikke, om det er noget, han taler erfaringer. Så skal der være mere fokus på forebyggelse og mindre på straf, men dog højere straframme for voldtægt og forbrydelser mod børn, du ved. Det er en blandet bolsje-dose, ikke også?
Jo.
deres point of difference, som man vil sige, ja, det er det med Rusland.
Ja.
Og der står de selvfølgelig alene, fordi der står et folketing, hvor alle mener indtil det
videre.
Andet.
Indtil videre.
Ja, okay.
Men jeg vil bare sige, at man har jo både set Dansk Folkeparti og Enhedslisten, de er ikke inde og ligesom at sige, at vi skal ikke støtte Ukraine, og altså, man er stadig med på konsensus. Men det, man gerne vil begynde at problematisere, det er det fordelingspolitiske spørgsmål i, at vi har brugt nu 140 milliarder på rigtig, rigtig kort tid på det danske forsvar. Kunne de penge ikke bruges på, bare nogen af dem, på velfærd, ældrevelfærd, fra kampvogn til barnevogn?
Ja.
En diskussion, som jeg også synes, man kan mærke, at SF er meget, altså, holder linjen meget skarpt, men nogle behagelige diskussion for Pia Olsen Dyhr er det ikke, og det vil det blive mindre og mindre i takt med, at Ukrainekrigen bliver hverdag eller overstået.
Ja.
Så begynder det bliver svære og svære ligesom at skulle forklare, hvorfor vi skal bruge alle de penge, specielt hvis der kommer lidt nedgang i økonomien. Hvorfor skal vi så ikke lige, at du taler selv om det der med, at kommunerne sparer, jamen hvorfor skal vi så bruge, du ved. Og i tanken, hvis den diskussion sådan kommer op at leve, så kan sådan et synspunkt som Jynkes ligesom læne sig ind i det. Og derfor jeg siger, jamen, kan han få 2,2%? Jeg vil ikke, altså for 10 år siden vil jeg sagt, no way.
Ja.
Det vil jeg ikke gøre nu.
Nej. Det, lad os se, pacifisten Jynke i Folketinget, det vil jeg godt nok se, før jeg tror det, men jeg var mere ops på det der, fordi jeg synes, og igen, vi ved ikke, om han selv har siddet og forfattet det der eller hvad, men jeg synes, det er første gang, at jeg ser så tydelige russiske talking points ført ind i dansk politik, og jeg synes, der er en parallel i det over til diskussionen om det her koranforbud, som jo bliver mere og mere besværligt for regeringen på grund af det, vi talte om i indledningen, at der er alle mulige ting i det lovforslag, og nu er der hundredvis af kunstnere, der har været Berlingske og sige, at de er meget imod det og alting. Det er jo rigtig besværligt for regeringen, men der er en ting, jeg synes, der lidt bliver overset i den debat, og det er jo lidt det samme, at Paludan, man siger, man lægger under for alle de islamiske stater, og det er også rigtigt, men noget andet er jo også, at vi ved, at Paludan også havde russiske penge i ryggen, i hvert fald op i Sverige til nogle af de aktioner, han lavede deroppe. Og derfor indgrebet mod ham er jo også et indgreb mod russisk indflydelse i dansk politik. Og det er noget, der går igen her. Og det synes jeg er værd at holde øje med, hvordan russerne egentlig prøver, hvis de er involveret i det her, prøver at komme ind og påvirke dansk politik. For det er noget, vi ved fra efterretningstjenesternes rapporter igennem mange år, det er, at russerne helt systematisk arbejder på at prøve at destabilisere de vestlige demokratier. Bare prøve at ryste bussen lidt og se, om de kan få den til at køre sporet.
Jakob, denne uges lytterspørgsmål er fra Johan Lund Pedersen. Han siger, hej DK Pol, tak for en god podcast. Kan I hjælpe mig med at reflektere over, hvor stor en effekt politik set som underholdning spiller? Og han refererer til Jakob Haugaard, som han var måske en first mover, men jo også til det arrangement, vi talte om for nogle gange siden, Alex Vanopslags erobring af KB-hallen, fyldte den med op mod 3.000 betalende gæster, lidt ligesom hvis han var popstjerne eller rockstjerne. Konsekvenserne af det, og selvfølgelig også set over i USA, hvor den der kultur måske er endnu stærkere, Trump og hans rallies og sådan noget. Og hvad er konsekvenserne af det? Hvor kommer det fra?
Ja. Hvad skal man sige til det? Fra Jynke til politik som underholdning?
Ja.
Altså, jeg synes stadigvæk, der er rigtig lang vej, før vi er der, at det kun er underholdning. Er du tosset, hvor bliver der også diskuteret meget seriøs politik rundt omkring? Og jeg er personligt ikke særlig bange for, at det også antager nogle underholdende formater nogle gange, som for eksempel det der KB-hallen der. Nu ved jeg godt, Vanopslag blev meget sur, fordi han ligesom opfattede det som om, at vi var forarvet over det. Jeg var bare fascineret af det. Altså, jeg synes bare, det var fascinerende, at man kunne gøre det, og en nyskabelse, men slet ikke forarvet over det. Tværtimod, altså, jeg tror, både som medier og som politikere, og som alle mulige, der er engageret i den offentlige samtale, så er man nødt til at tænke i formater og i produktfornyelse, hvis man skal blive ved med at have en samtale kørende med og om befolkningen.
Ja.
Der kan det ikke nøde noget, hvis jamen, det hele skal være forsamlingshuse fra klokken 19 til 20 med forloren har, inden vi så begynder at diskutere politik med den lokale folketingskandidat. Sådan kan det jo ikke være.
Nej. Altså, jeg er meget mere bekymret. Ikke over for de ting, vi ser, men for den tendens, jeg synes, det kommer af og forstærker. Jeg tror, at grunden til, at man søger ud i de der underholdningselementer, ligesom den der, hvad det hedder, bustur, som Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen og Lars Løkke var på, hvor Anders Breinholt var vært, og det er ligesom, du ved...
Den ændrede da i hvert fald ikke noget, kan man sige.
Nej, den ændrede ikke noget, men det var i hvert fald bare som eksempel på, at politikerne søger det der, de afprøver det, alt det der. Altså, grunden er det jo til det, det er jo, at vi er ikke længere partimedlemmer. Partierne har ikke store medlemsbaser længere. Vælgerne, vi arbejder ikke hvad skal man sige, sådan politisk organiseret, vi er blevet tilskuere til politik. Og derfor er der ikke noget mærkeligt i, at politikerne efter, ligesom kigger på andre brancher og siger, hvor er folk ellers tilskuere hen, og hvad kan vi lære af de brancher for at suge opmærksomhed til os. Ikke? Så vi er blevet passivt deltagende i demokratiet. Så derfor så får vi underholdningspolitikere, og det lægger sig op af en anden tendens, som kommer fra de sociale medier, hvor vi bliver følgere og fans af politikerne, som omvendt bliver til sådan en slags stjerner. Nogle af dem, få af dem. Inger Støjberg er en stjerne, der har sit publikum. Fanopslag tog den jo videre der, ligesom transformeret ligesom det, der havde været digitalt baseret følgeskab over til et analogt, traditionelt derovre, følgeskab over i K-behandling. Og det er jo rigtigt, at man kan sige, idealet om en offentlighed, der diskuterer ting med hinanden og via stemmeafgivningen, når frem til en beslutning. Det har jo altid været et ideal. Det har aldrig været 100% virkelig. Det har aldrig været sådan, tingene fungerer. Men jeg spørger, om vi har været længere væk fra det ideal nogensinde, end vi er i dag. Det er jeg rigtig bekymret for, det vil sige.
Hmm. Men har vi nogensinde diskuteret mere politik, end vi gør i dag? Altså også, vi har lige stået i 20 minutter og nørdet ned i en lønkomité, strukturkomité og fagbevægelsens holdning til det. Nu ved jeg godt, det er selvfølgelig ikke. Dekopol er ikke udtryk for den brede politiske debat.
Endnu.
Men altså, vi må også være ærlige at sige, hvis folk ikke selv har opdaget det, at der er jo andet end Dekopol derude. Mm. Det vrimler med politiske podcast, og folk lytter til det i timevis. Og de ser TV2 News, hvor der bliver diskuteret politik. Du ved, jeg synes... Man kan godt fremdrage de der ting, og jeg har også mange bekymringer om sociale medier og hvad de gør. Men lige præcis i forhold til, om det ødelægger politik, det er nogle helt andre ting, som jeg er meget mere bekymret for i forhold til politik. Noget med rekruttering af folk, der overhovedet gider være med i politik på de her præmisser i forhold til forpligtelsen til at være på sociale medier, og hvad man skal stå model til der, når man stikker næsen frem. Altså se, nu har vi set Pernille Skippers bog i denne her uge, hvor hun går ud og fortæller nogle af de ting, hun er blevet kaldt og har fået tilsendt i sin tid som politiker.
Jo.
Og som jo kan få rigtig mange mennesker til at tænke, det vil jeg da aldrig nogensinde udsætte mig selv for at skulle modtage den slags ting, fordi at jeg tillod mig at have en holdning. Det bekymrer mig egentlig mere end den, synes jeg, en lille smule mere teoretiske forvandling af politikernes rolle fra, hvad skal man sige, repræsentant for en stand eller en interessegruppe til at blive en slags idol, hvad du vil kalde det.
Jeg tror, at tendensen, der er en farlig tendens, og den farlige tendens, det er hen imod sådan et x-faktor-demokrati, hvor vi stemmer på den, der lyder bedst. Og hvor politik ligesom bliver en karriere på den ene side, og på den anden side bliver noget, vi forholder os til som tilskuer, som jo ligesom, hvad kan man sige, det der med, at vi ikke arbejder, vi er ikke organiseret et parti, vi er ikke medlemmer, det er jo der også, man har en eller anden diskussion om rekrutteringen af politikere, de kommer ikke længere, politik er blevet en karriere, det vil sige, det er ikke længere noget, der kommer ligesom fra et arbejde, du har lavet lokalt, der så ligesom udvider sig. Altså, jeg kan i hvert fald godt se, hvad kan man sige, at nogle af de andre ting, man diskuterer, jeg synes, det er uanset, hvor man kigger hen i alle mulige diskussioner, om det er havvindmøller, eller den offentlige sektor, eller hvad det er, det dukker op hele tiden, det der ord for, ligesom, implementeringen mangler, og det er lidt svært egentlig helt at finde ud af, hvad det er, de mener, andet end at der er åbenbart bliver oplevet mange steder en enorm kløft imellem de beslutninger, der bliver taget på Christiansborg, og så om de beslutninger overhovedet bliver gjort til virkelighed derude. Og jeg tror, at de to ting er forbundet, til hinanden, at politik er blevet mere overfladisk. Nå ja, du er jo grundlæggende set på vej til Italien.
Det er korrekt.
Ja. Hvad er det nu, du skal dernede? Nu har jeg afsløret, at jeg er på K-landsråd i Herning, Messecenter.
Ja, og han tilfejler heller ikke noget. Der har været mange gange. Det kan jeg godt lide. Mm. Hvad hedder det? Jamen, jeg skal til en konference, med en masse andre mediefolk, hvor vi forhåbentlig skal snakke en masse om kunstig intelligens og om, hvordan medierne overlever i denne her underholdningsoverfladiske virkelighed, vi lige har beskrevet, og forskellige andre ting. Hvordan man får nye idéer til, hvad medier kan gøre for at, for at tiltrække kunder, fans, følgere.
Ja.
Så det bliver sjovt, det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg skal derfor heller ikke til det, som måske ellers ville være min weekendaktivitet i den her weekend. Jeg skal ikke ud og se derby mellem Brøndby og FCK. Det misser jeg. Det lever jeg med.
Okay.
Så slipper jeg for pinen ved det, der sikkert sker ved det.
Ja.
Men når jeg lige nævner det, så er det fordi, at jeg er lige nødt til at sige undskyld for noget, jeg sagde sidste uge. Der var jeg jo på vej til Aarhus, hvor jeg faktisk var ude og se en fodboldkamp, og så kom jeg til at sige, at AGF-stadion hedder Fredensvang. Er du tosset, mand? Godt. Ja. Tak, fordi I er med helt til slut. Alle jer AGF-fans derude. Præcis. Skideballen er modtaget og accepteret. Ja. Det er jo selvfølgelig ikke deres stadion. Det er deres træningsanlæg, der hedder det. Stadion hedder Sears Park. Mm-hmm. Og det kan jeg sige med vished i stemmen, for nu har jeg været der og så, hvad der skete sidste weekend.
Men det.
Og jamen, det gik... ved du hvad, der er så mange AGF-lyttere, så det taler vi ikke mere om. Men,
okay.
Man kan tjekke det på internettet.
Okay.
Det var en skøn weekend i Aarhus.
Alright.
Jeg tager til Italien, og du tager til Herning?
Jeg tager til Herning, og derfra faktisk søndag videre til Røding på højskolen dernede. For at hjælpe lidt til med min journalistiske karriere starter på det, der hedder Ræson. Og jeg skal ned og interviewe Bertel Haarder live dernede. Det bliver jo også lidt interessant at høre. Hvad,
så kan I sidde og bekræfte hinanden i, at demokratiet er på vej ud over rampen.
Ja, men jeg er mere interesseret i at...
Måske er han faktisk ikke lige så pessimistisk som dig. Det kunne jeg godt forestille mig.
Ja.
Bertel er født optimist.
Ja, det er han. Han tror jo på højskoleåndens evige kraft i det danske samfund. Men jeg vil rigtig gerne høre, selvfølgelig, hvordan han synes, det går med Venstre. Og, han har jo været med. Bertel Haarder er jo den eneste i Danmark, der kan huske en tid, hvor Bertel Haarder ikke var med i dansk politik.
Det er korrekt.
Så det store historiske vy der, og selvfølgelig, hvordan han ser på Venstres tilstand, det er jo bare interessant at høre.
Nå, det bliver spændende. Kan man så læse om det i Ræson bag?
Jeg ved ikke, hvad...
Vi må håbe, de dækker det.
Ja, må ikke. Nå, men Jacob, næste gang vi ses, ikke?
Ja.
Det er jo heller ikke næste fredag, det er på næste onsdag. Nå. Det er til gengæld ikke her, men i Aarhus.
Det er rigtigt.
Ja. Vi er blevet inviteret til det, der hedder Faglig Dag for de statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, og der laver vi DKPO live fra næste gang.
Det bliver sjovt.
Ja, det bliver rigtig, rigtig sjovt.
Optager vi det og sender det ud? Eller
vi optager det og sender det ud.
Sådan der.
Så det bliver... Det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes,
det gør jeg også. Ud. Ja.
Så der ses vi, Jacob.
Det ser jeg frem til.
Anbefalinger, Jacob, til...
Anbefaling. Ved du hvad? Nu snakkede vi country i starten, ikke?
Jo.
Nu kan du høre, hvad der begynder at ske her i baggrunden, der begynder at køre lidt trommer her, og så tager vi lige et lille klip fra min anbefaling her. Du kan også stå og vippe lidt med fødderne. Jeg ved, du kan tale tysk.
Ein Tag wie Gold, einen Adern 100.000 Volt, eine Nacht.
Ja, ein Tag wie Gold.
Ja.
Det var...
Hvad er det, Jacob?
Ved du, hvad det er?
Nej.
Nej, okay. Nå, det er fra soundtracket til tv-serien Babylon Berlin.
Den har jeg aldrig været på.
Som jeg i går så færdig. 4. sæson, der foreløbig er kommet. Og jeg så sidste afsnit af 4. sæson. Mm-hmm. Og det kan jeg varmt anbefale. Du vil også kunne lide det, fordi du er jo dels germanofil.
Jo.
Og dels er du historieinteresseret og alting, og det er jo en super fascinerende periode. Altså, de har lavet det sådan, at hver sæson så nogenlunde holder sig inden for et års spænd. Og det her, vi er fremme i 1931 nu, 1930-31, hvor du på den ene side lige har haft krakket, der er alle de utroligt forhudlede mennesker i Berlin, men der er også det her dansebarne, hvor de holder tansmaraton, hvor det handler om, hvem der kan danse længst, og bare blive ved og ved og ved og ved. Og så er der selvfølgelig hele Hitlerbevægelsen, der er på kraftig fremmarch. Mm-hmm. Stormtropperne, der begynder at hærge rundt omkring i Berlin. Det er nogle få år før Hitler bliver udnævnt til rigskansler.
Mm-hmm.
Og alle de der dynamikker bliver så kædet sammen i en masse historier. Selvfølgelig blandet op med lidt krimi og lidt kærlighed. Det er fremragende lavet.
Okay.
Og så synes jeg, det den jo også har, den serie, som simpelthen er med til at give den et ekstra lag af spænding eller uhygge, eller hvad man skal sige, det er jo, at vi alle sammen godt ved, hvordan det ender.
Ja.
Altså, det er en helt utrolig stærk kraft i synes jeg, meget tysk litteratur, og også en tv-serie som denne her, fordi der er jo også...
Forudanelse.
Altså, ja, forudanelsen. Og her i fjerde sæson er der meget dybt indblik i det jødiske samfund i Berlin, som jo er stort, og som jo er stærkt, og der er en meget gribende jødisk historie inden i historien i fjerde sæson.
Ja.
Og ja, vi ved jo...
Hvorhen det går.
Så kraftigt anbefalet også til dig, Esben. Babylon Berlin, det er til de lange sommer- og vinteraftener, som begynder nu.
Ja.
Der er en god ting at skrue op for. Hvad har du med til os?
Jamen, jeg lod jo en banger, som også var nørdet. Og det var fordi,
That's what we do.
Jeg nævnte sidste gang, eller forrige gang, en bog af Peter Mayer, en irsk statskundskabsprofessor. Han skrev en bog, der hedder Ruling the Void, som jeg synes er sindssygt interessant. Og så fik jeg en mail fra en læser, som sagde, hey, fedt, har du også læst den her artikel, som han har skrevet i samarbejde med, der hedder Richard S. Katz.
Så du har en lyttergenereret anbefaling med?
Ja, det kan man sige. Den har sådan en klassisk tidsskriftsartikel overskrift. Den hedder Changing Models of Party Organization and Party Democracy, The Emergence of the Cartel Party.
Wow.
Den er, tror jeg, den er skrevet i midten af 90'erne, og det skal man lige have med, at den er, fordi det gør det ligesom endnu mere profetisk. Det, han beskriver, det handler om forskellige, hvordan partierne har udviklet sig i løbet af demokratiets historie, af det moderne demokratiets historie henover en 100-årig, lad os sige det, periode fra sådan et eliteparti til et masseparti til et catch-all-parti, til det, han så kalder kartelpartiet.
Okay.
Eller kartelpartierne, fordi et kartel består af flere enheder. Og det hedder kartelparti, fordi at dem, der konkurrerer om magten, de ligesom lige pludselig indgår sådan en form for aftale om, vi begrænser også lige, hvad konkurrencen egentlig kan handle om for at fastholde magten. Ikke?
Okay.
Og det er en konsekvens af det der, altså det som vi talte om tidligere, det der med, at folk, altså at partierne ikke længere var store medlemsbaserede partier, deres økonomi kommer fra staten og ikke længere fra medlemskontingentet. Og så går han i den her artikel simpelthen tættere ind på at beskrive den her kartelvirksomhed, der opstår i demokratiet, at politik bliver en karriere, politikerne bliver kollegaer, der også sådan adresserer hinanden som kollegaer, og som hele tiden satser på, hvordan kan vi ligesom stabilisere magten, sådan, så det er os 3, 4, 5, 6 stykker. Det er ligesom også det handler om. Og der kommer så en modreaktion, skriver de her to, også ligesom at nogen, der ligesom bliver altså protestpartiet, som nogen, der
angriber. Og hvornår skriver de det, siger du?
I 95, og de forudser ligesom at sige, at det er det, der vi får i politik, vi får.
Og der gik så nogle år, og så kom det.
Og så kom det, og det synes jeg er vildt interessant, og det blev vildt interessant at kigge på SVM-regeringen i det lys og sige...
Men SVM-regeringen, kan man jo sige, er skridtet efter det, der kom. Altså, så kom det. Vi havde 2015-valget med den gule bølge, og derefter blev den næststørste parti. Så har du haft Trump, så har du haft Brexit og sådan noget. Du kan argumentere for, at SVM-regeringen er modbølgen til modbølgen.
Ja, ja. Men det, der er, det man kunne karakterisere SVM-regeringen for, det er en kartelregering.
Ja.
Det er Socialdemokratiet og Venstre i en eller anden afskalning med Moderaterne. De partier, som vi jo har talt om flere gange, konservative, de fire gamle.
Ja.
Som det også startede med, de forhandlinger startede med, at de fire gamle kunne vi finde ud af noget, og det kunne de så ikke helt præcist. Men det er ligesom at sige, at det, der er væsentligt for den her regering, det er i det lys, det er ligesom at beskrive det som et kartel, som selvom at de egentlig er rivaler, beslutter sig for, nu går vi sammen og holder de andre ude, og så kan vi ligesom stabilisere magten omkring os, netop fordi, at det der bliver problemet i dag, det er jo, at vi får flere og flere partier. Det vil sige, at det bliver sværere og sværere, og altså, politik bliver afgjort på marginalerne.
Altså, nu er vi jo ved at skulle slutte, og folk sidder og venter på, hvornår de kan komme til at lytte til noget andet, eller gå over til Babylon Berlin, men det er jo super spændende diskussioner. Ja. Her kunne vi godt blive lidt ved med, fordi jeg vil godt udfordre det der lidt, men det kan være, vi skal vende tilbage til det.
Jamen, det synes jeg, vi skal...
Du synes, du har læst artiklen, og så kan lytterne også læse artiklen, og så kan vi snakke lidt om kartellets dynamik.
Ja,
måske er der noget, vi kan tage med over til statskundskaberne i Aarhus. Så jamen, hvis vi finder et par teoretikere at putte ind over, så virker det også som om, at vi...
At vi har studeret inden. Ja, ja. Det er en sindssygt spændende artikel. Den er relativt kort, meget skematisk, har meget overblik over den. Den er lidt at læse.
Okay. Hej alle på Aarhus Universitet. Det er pensum til Dekopol i næste uge.
Jakob, vi ses på onsdag. God tur til Italien. Tak for denne gang.
I lige måde.
Og også tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Smid os dine stjerner og likes og del episoden her på dine sociale medier, så du kan gøre os til endnu flere, end vi er i Dekopol-fællesskabet. Emma Klitnes redigerede og producerede denne episode af Dekopol med Snille og Tift, og vi spillede klip fra TV2 og DR. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.